Του web radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ταξικού κινήματος του ΠΑΜΕ. Την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, τις εξελίξεις που έχουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Με πλούσια θεματολογία καθημερινά, όπως και σήμερα, 5η, 17 Δεκεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντα, ο Δημήτρης Ιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, στον 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η ACDC, το αυστραλέζικο αυτό hard rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Σίδνεϊ το 1973. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής 20 albums, με το τελευταίο το Power Up φέτος, το 2020. Εμείς όμως ακούσουμε μια επιλογή από γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος, όχι ένα συγκεκριμένο album δηλαδή, αλλά μουσικές επιλογές. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
You got to
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με μια είδηση που έχει ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός χθες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς. Όλο το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για μήνες, υπάρχει ένας αδυσόπιτος ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κυρίως, αλλά και Κίνας όσον αφορά τα δίκτυα 5G και τις πιέσεις των ΗΠΑ προς ευρωπαϊκές χώρες να μην επιτρέψουν την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων από κινέζικους τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς. Όσον αφορά τους τρεις τηλεπικοινωνιακούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, η Κοσμοτέ, η Vodafone και η Win, θα λάβει η κάθε μία το δικό της μερτικό από την πίτα. Και η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας που έχουν και ευρύτερη γεωπολιτική σημασία. Στο επίκεντρο λοιπόν της σημερινής συνεδρίασης της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων στη Βουλή, που συνεδρίασε στη 1 η ώρα το μεσημέρι, βρέθηκαν οι λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες απόκτησης των γαλλικών μαχητικών Ραφάλ. Η απόκτηση των γαλλικών μαχητικών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά εντός της επόμενης τριετίας. Οι πρώτοι τέσσερις Έλληνες πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας θα μεταβούν στη Γαλλία στις αρχές του νέου έτους προκειμένου να εκπαιδευτούν στα συγκεκριμένα αεροσκάφη, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 1,92 δισεκατομμύρια για συνολικά 18 αεροσκάφη. Καθώς και 400 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ για τα όπλα τους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση καταγγελία της αγωνιστικής συνεργασίας Πάρτακος στη ΔΕΗ για το γεγονός ότι η διοίκηση του ομίλου νομοποιεί τις απλήρωτες υπερορίες και καθιερώνει 12 ώρες εργασία στους σταθμούς αλλά και στα ορυχεία της ΔΕΗ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την είδηση που αναφέραμε και στην χθεσινή μας εκπομπή όσον αφορά το συμφωνητικό ομερτά, ουσιαστικά πρόκειται για να υπογράψουν οι εργαζόμενοι του ομίλου Ανδρομέδα. Πρόκειται για το μονοπόλιο των ιχθυοκαλλιεργειών όσον αφορά τη Μεσογειακή Αλία, παγκόσμιο μονοπόλιο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονες αντιδράσεις στην υπογραφή του συμφωνητικού που θέλει να επιβάλλει η εργοδοσία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών από τη σειρά της καταγγέλει την εργοδοσία του ομίλου. Απαιτεί να μαζέψει τώρα αυτά τα κουρελόχαρτα που ονομάζει συμφωνητικό, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της, και τα οποία έχει διανύμει στους εργαζόμενους. Προβλέπουν την πλήρη υποταγή των εργαζομένων, όπως καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Εδώ να πούμε ότι ο όμιλος Ανδρομέδα Group έχει προκύψει από τη συνένωση των εταιριών Ιρέας, Σελόντα και Ανδρομέδας, των τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων, δηλαδή ιχθυοκαλλιέργεια στη χώρα μας. Αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο μεγαθύριο μονοπόλιο στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγή του μεσογειακού ψαριού. Και όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της, η συνένωση υλοποιήθηκε με τις ευλογίες των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη, σε συνέχεια της παρέμβασης που έγινε χθες στο Υπουργείο Εργασίας από την Ομοσπονδία Οικοδόμων αλλά και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Κρήτη. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης. Του επέδωσε το αίτημα για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων του κλάδου, οι οποίοι δοκιμάζονται και αυτοί σκληρά ελαίω της πανδημίας. Ενώ και το αντίστοιχο Συνδικάτο Οικοδόμων του Ρεθύμνου πραγματοποίησε παρέμβαση στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, αλλά και στο τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ, ζητώντας την στήριξη των ανέργων του κλάδου. Από την Κρήτη να πάμε στη Φωκίδα. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας καταγγέλει το γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απαξιώνονται προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων με αφορμή την απόφαση για οριστικό λουκέτο και κλείσιμο του κταίου Φωκίδας. Από τη Φωκίδα να πάμε στη Σάμο. Εκεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο νησί εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις άθλιες συνθήκες με τις οποίες συνεχίζουν και εργάζονται 47 μέρες μετά το φωνικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου, καθώς το ενοικιαζόμενο κτίριο των ΕΛΤΑ είναι μη κατοικήσιμο και επικίνδυνο και στην ουσία οι συνάδελφοι αυτοί δουλεύουν στο δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν την παιδεία στη χώρα μας. Σήμερα ήταν και η Πανελλαδική Μέρα Δράσης των Εκπαιδευτικών. Μουσική Από ό,τι φαίνεται, η Υπουργός Παιδείας επιμένει στις απαράδεκτες αλλαγές που ανακοίνωσε για το σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση από τη φετινή μάλιστα χρονιά, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Αυτές τις αλλαγές υπερασπίστηκε η Υπουργός Νίκη Κεραμέως στη χθεσινή συζήτησή της στη Βουλή. Όπως επίσης υπερασπίστηκε και τη γενικότερη φιλοσοφία του νομοσχεδίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επίσης που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, λέγοντας συγκεκριμένα υπουργός ότι οι αλλαγές πρέπει να συμβαδίζουν με τις ανάγκες που υπάρχουν στοχευμένα στην αγορά. Δηλαδή για την προώθηση και ανάπτυξη πολύ φθηνού εργατικού δυναμικού. Αυτό είναι με λίγα λόγια που επιδιώκει η κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν και σύσσωμες οι αντιδράσεις που εκφράστηκαν σήμερα μέσα από την Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Εκπαίδευση. Υπήρξε συμβολική κινητοποίηση στο Σύνταγμα, όπου συμμετείχαν η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με αποφασή της, τοπικές ΕΛΜΕ, επίσης Σύλλογοι Εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αναπληρωτές καθηγητές. Το παρόν έδωσαν ακόμα φοιτητικοί σύλλογοι, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, αλλά και ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής. Και βέβαια η Ομοσπονδία Γονέων. Επίσης σήμερα, εκτός από αυτές τις παρεμβάσεις που γίνανε βέβαια και σε άλλες πόλεις, και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λοιπόν είχαμε 24-ωρη απεργία και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών του ΟΑΕΔ, αλλά και της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που αντιδρούν και αυτοί στο νομοσχέδιο για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Καθώς υποβαθμίζονται οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Από την πλευρά της Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας τονίζει ανακοίνωσή της ότι κάτω από τη βάση παίρνετε εσείς και επιλογές σας, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση. Η επιλογή σας να χτυπήσετε τους υποψήφους των πανελλαδικών είναι αιτία πολέμου. Σχολιάζοντας βέβαια τις αντιδραστικές αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια που η κυβέρνηση προκλητικά θέλει να ισχύσουν από φέτος. Από φέτος, που βέβαια τα σχολεία παραμένουν κλειστά με ευθύνη της κυβέρνησης, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή της τηλεκπαίδευσης. Πολλοί μαθητές ακόμα και σήμερα είναι εκτός αυτής της διαδικασίας λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων. Και δεν μιλάμε μόνο για την περιφέρεια και την επαρχία που είναι αντικειμενικά πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά ακόμα και στην Αθήνα, καθώς με βάση την ανακοίνωση και τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βύρονα και Σαριανή και Παγκράτη, Ρόζα Εμβριώτη, έτσι λέγεται ο Σύλλογος, τουλάχιστον ένα στα πέντε παιδιά είναι αποκλεισμένο από την τηλεκπαίδευση. παραμένουμε στα ζητήματα της παιδείας και στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα, καθώς εκεί η τοπική ΕΛΜΕ καταγγέλει πως το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο του νησιού παραμένει κλειστό από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγασή του από το επικίνδυνο κτίριο που μέχρι φέτος στέγαζόταν. Από την Κέρκυρα να πάμε στην Ικαρία, εκεί σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού ζητούν αμέσως να λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία στα σχολεία τους, να σταματήσει ο εμπεγμός της κυβέρνησης σε βάρος τους, καθώς και η μη μεταφορά τους που τα αποκλεί από την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό πως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εγκληματική απαξίωση, όπως τονίζουν, του κράτους προς αυτά τα παιδιά, αύριο οι σύλλογοι εκπαιδευτικών αποφάσισαν. Οι σύλλογοι γονέων αποφάσισαν να απέχουν τα παιδιά τους από τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Νίκαια. Εκεί χθες πραγματοποιήθηκε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο κέντρο υγείας της πόλης από το Σύλλογο Γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς. Πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τη διεύθυνση του κέντρου. Η παράσταση διαμαρτυρίας είχε σκοπό να διαμαρτυρηθούν εκεί οι κάτοικοι και οι φορείς για το γεγονός ότι το κέντρο υγείας έχει πολύ μεγάλα προβλήματα όσον αφορά κυρίως την επάνδρωσή του. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή, οι υπεύθυνοι του κέντρου παραδέχτηκαν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ότι αναγκάζονται να λειτουργούν με περιορισμένο προσωπικό. Και πριν περάσουμε στα θέματα της πανδημίας στη χώρα μας, να πούμε για δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σάββατο, μεθαύριο 19 Δεκεμβρίου. Και οι δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις θα γίνουν την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα. Η πρώτη οργανώνεται από εργατικά σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έχει θέμα εργατικά ατυχήματα, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Στο κανάλι τους στο YouTube θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν. Ενώ η δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση που θα γίνει, όπως είπαμε, την ίδια ώρα μεθαύριο Σάββατο στις 7, οργανώνεται από το Σύλλογο Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης. Διοργανώνεται μια διαδικτυακή συζήτηση των σπουδαστών με εκπροσώπους σωματείων, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση που επικρατεί στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς, αλλά και η ανάγκη να γνωριστούν οι σπουδαστές με τα αντίστοιχα σωματεία τους. Και να περάσουμε τώρα στα θέματα που αφορούν την πανδημία. καθώς υπάρχει σοβαρή ανησυχία στα κυβερνητικά κλιμάκια για την κατάσταση που εξελίσσεται η πανδημία σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Κοζάνη, γενικότερα σε άλλους νομούς της Μακεδονίας, αλλά και στη Δυτική Αττική. Εχθές συνεδρίασε και η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Βέβαια και ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας για άλλη μια φορά επανέλαβε τη λογική της ατομικής ευθύνης για να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για την απραξία της όλο το προηγούμενο διάστημα να ενισχύσει και να θωρακίσει τόσο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας όσο και τα σχολεία. Και βέβαια η κυβέρνηση δεν έχει πράξει το παραμικρό για μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντίθετα, η κυβέρνηση προειδοποιεί, απειλεί τους κατοίκους της χώρας. Είδαμε την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη εχθές στη Δυτική Αττική, όπου με ύφος σε ρήφη προειδοποίησε τον κόσμο ακόμα και για σφράγισμα σπιτιών προκειμένου να εμποδιστεί η περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού. Επιρρύπτοντας δηλαδή στην ουσία την ευθύνη στους κατοίκους και κατηγορώντας τους για ανευθυνότητα. Ενώ είναι γνωστό ότι σε πολλά εργοστάσια στη Δυτική Αττική υπάρχουν δεκάδες κρούσματα, κλείνει τα αυτιά και τα μάτια κυβέρνησης σε αυτές τις εξελίξεις. Ακριβώς για να μην πράξει το παραμικρό και να μην θίξει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ο οποίος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης επισκέφτηκε σήμερα την Κοζάνη. Εκφράζοντας λοιπόν την πυγμή της κυβέρνησης απέναντι σε εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα. Αντί να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας, όπως είπαμε, στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου αλλού είναι αναγκασμένος να συνωστίζεται ο λαός. Εν αναμονή και ανακοινώσεων έκτακτων από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας σήμερα το απόγευμα, πληροφορίες και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων εξετάζει τον ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων μέτρων για τις κόκκινες περιοχές όπως η Δυτική Αττική και ο νόμος Κοζάνης. Ενώ κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυστηροποίηση του lockdown σε τοπικό επίπεδο στις περιοχές που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες. Από την πλευρά τους, οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημοκρατική αγωνιστική συνεργασία στο ΣΟΤΑ απαιτεί από την κυβέρνηση και τους δήμους, τους κατατόπους δημοτικές αρχές, να πραγματοποιηθούν τώρα μοριακά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους των Δήμων, ειδικότερα σε μια σειρά από Δήμους που έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι υπάρχουν κρούσματα, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας, αλλά και στους Δήμους Λυκόβρησης, Πεύκης, Πειραιά, Ασπροπύργου, Πετρούπολης, Δραπετσόνας και Κερατσινίου. Exactly pretty.
And exactly small. 4, 2, 3, 9, 56. You can say she got it all.
Για να αλλάξουμε θέμα, να πούμε εδώ ότι την παρέτησή της υπέβαλε από το βήμα της Κυριακής μέχρι πρότινος διευθύντρια σύνταξης της εφημερίδας η κυρία Κρουστάλη, κάνοντας λόγο για άσκηση ασφυκτικής πίεσης εναντίον της από το Μέγαρο Μαξίμου. Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, να θυμίσουμε εδώ, είχε υπογράψει το ρεπορτάζ του βήματος για τα λεγόμενα διπλά βιβλία του ΕΟΔΗ, το οποίο είχε ενισχύσει τα ερωτηματικά για τον τρόπο καταγραφής της πανδημίας. Και αυτή η παρέτηση βέβαια έδωσε την αφορμή στα αστικά κόμματα, σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να διασταυρώσουν τα πειρά τους. Ή μεν κάνοντας λόγο για φήμωση του τύπου, ιδέα και υπεράσπιση της ελευθερωτυπίας και άλλες τέτοιες υποκριτικές διακηρύξεις. Να επιστρέψουμε σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το ταξικό εργατικό κίνημα παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από την σύνοδο του Προεδρικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Είχαμε αναφερθεί και χθες στην εκπομπή μας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Η σύνοδος έκλεισε με την επικύρωση αιτήσεων εγγραφής στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία νέων συνδικάτων. Πλέον η ΨΟ αριθμεί 105 εκατομμύρια μέλη από όλες τις Υπήρους. Στο πλαίσιο της Συνόδου, εκ μέρους του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Εκτελεστικής Γραμματείας Γιώργος Πέρος, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και τις πρωτοβουλίες και τη δράση των ταξικών συνδικάτων. Το Προεδρικό Συμβούλιο της ΨΟ αποφάσισε μεταξύ άλλων ανάληψη πρωτοβουλειών το επόμενο διάστημα έκφρασης αλληλεγγύης προς τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία και ταυτόχρονα ανάπτυξη δράσεων για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων γενικότερα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Τέλος, η ΨΟ καλεί τα συνδικάτα να αφιερώσουν το Μάρτι στον αγώνα των εργαζόμενων γυναικών και τον Απρίλιο στην εργαζόμενη νεολαία. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών στις 18 Δεκεμβρίου, η Γραμματεία Μεταναστών και Προσφύγων του ΠΑΜΕ, για να περάσουμε στην δεύτερη είδηση, εκφράζει την αλληλεγγύη τους μετανάστες και πρόσφυγες, στους κυνηγημένους από τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τους πολέμους που ζουν στη χώρα μας και στη μεγάλη τους πλειοψηφία κάτω από δύσκολες έως και απάνθρωπες συνθήκες. Κατά συνέπεια, βρίσκονται αυτή την περίοδο και πολλαπλά εκτεθειμένοι στην πανδημία του κορονοϊού. Μια ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. συγκεκριμένα στο νέο σύμφωνο, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που εντείνει την καταστολή και τις απελάσεις. Αξίζει να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση, φίλες και φίλοι ακροατές. Δεν μπορούμε τώρα, λόγω χρόνου, να την διαβάσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Μπείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, pamehellas.gr, για να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την αυριανή Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών. Η επόμενη είδηση αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Είναι βέβαια δυσάρεστη είδηση, καθώς ανασέθηκαν πτώματα 4 παιδιών σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται ανοιχτά από την πόλη Ζαουίγια της Δυτικής Λιβύης, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Τρίπολη. Αυτό ανακοίνωσε η Λιβική Επιτροπή της Ερυθράς Ημισελήνου. Από πλεούμενο που ανατράπηκε και το οποίο, στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 μετανάστες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους υπόλοιπους επιβαίνοντες στο σκάφος. Ενώ τα νούμερα πραγματικά προκαλούν ήλικο και σοκ, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, από την αρχή του έτους, το 2020, από την 1η Γενάρη του 2020, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1054 μετανάστες στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας το διάπλου της Μεσογείου. Εκατοντάδες άλλοι ακόμα αγνοούνται. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ειδήσεις άλλες από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Συνεχίζονται εκεί οι αντιδράσεις ενάντια στον νόμο για την καθολική ασφάλεια που η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν θέτει στην τελική ευθεία. Και ο οποίος νόμος μεγαλώνει πολύμορφα τα περιθώρια δράσης των δυνάμεων καταστολής. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. Είναι χαρακτηριστικό ότι περιορίζεται η δυνατότητα δημοσίευσης πλάνων από επιθέσεις της αστυνομίας. Αντίθετα με άλλες διατάξεις, εντείνεται η παρακολούθηση, η τρομοκράτηση και η παρεμπόδιση των εργατικών και λαϊκών αγωνιστικών δράσεων. Τις τελευταίες ημέρες έγιναν και πάλι διαδηλώσεις σε Παρίσι, Τουλούζ, Λιόν, Μασαλία, Σεντετιέν, Πουατιέ, Μπρέστ, Αβράνς και Λίλ, μεταξύ άλλων. Στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σάββατο περίπου 10.000 διαδηλωτές. Η αστυνομία, σε μια επίδειξη αυταρχισμού και καταστολής, προχώρησε σε 149 προληπτικές συλλήψεις και 123 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο δημοσιογράφοι. Ενώ στην Πλατεία Δημοκρατίας έγινε και η χρήση της Άβρας, προκειμένου να διαλυθεί η πορεία. Μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο Ζεράρ Ντάρμαρμεν, προκλητικά υπερηφανεύτηκε για τις συλλήψεις, αναφέροντας ότι εκατοντάδες κακοποιοί είχαν έρθει ώστε να διαπράξουν βία. Έτσι βάφτισε τους διαδηλωτές. Είναι χαρακτηριστικό πως στους δρόμους της πρωτεύουσας είχαν παραταχθεί περίπου 3.000 αστυνομικοί, η διπλάση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα. Και από τη Γαλλία να πάμε στην Ινδία, καθώς εκεί ετοιμάζονται νέες αγροτικές κινητοποιήσεις από χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες, καθώς η κυβέρνηση Μόντι επιταχύνει με σειρά νόμων τη συγκέντρωση γης και της παραγωγής στα χέρια ακόμα λιγότερων, εξωθώντας σε αφανισμό μεγάλα τμήματα του αγροτικού πληθυσμού της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, πως η επιβίωση σχεδόν του 60% του ινδικού πληθυσμού εξαρτάται από την αγροτική παραγωγή της χώρας. Σε μια διαφορετική είδηση, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, ο νεοκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, μετά και την επίσημη επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από το Σώμα των Εκλεκτόρων την περασμένη Δευτέρα. Όσον αφορά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει ο Άσικ, που επέβαλε ο Άσικτον για την αγορά των S400 στην Τουρκία σε Τούρκους αξιωματούχους, η Άγκυρα με κάθε τρόπο συνεχίζει να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της. Στο πλαίσιο βέβαια και του σύνθετου αλλά και επικίνδυνου παζαριού για τη μοιρασιά των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Τη δυσάρεσκεια της Τουρκίας για τις κυρώσεις που ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών τη Δευτέρα μετέφερε στον Αμερικανό ομολογό του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μάικ Πομπέο. Ενώ μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο θέμα των S400 και αντίθετα θα λάβει ανταποδοτικά μέτρα αφού εξετάσει τις κυρώσεις που τις έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Ο δε Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν αναρωτήθηκε τι ισόη συμμαχία έχουν οι δύο χώρες εντός του ΝΑΤΟ αν η μία επιβάλλει κυρώσεις στην άλλη. Εκφράζοντας τη λύπη του για τις εξελίξεις, έκανε παρέμβαση και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά παράλληλα και τις ανησυχίες του για την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους ρωσικούς S-400. Λοιπόν, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε και πάλι από τη Γαλλία, γιατί εκεί ο πρόεδρος της χώρας, Εμμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και θα απομονωθεί για 7 ημέρες, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Στην ανακοίνωση βέβαια τονίζεται επίσης πως ο Γάλλος πρόεδρος θα συνεχίσει να εργάζεται και να ασκεί τις δραστηριότητες του εξ αποστάσεως. Και από τη Γαλλία να πάμε στην άλλη πλευρά της μάχης, στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς pub και εστιατόρια στο Λονδίνο έκλεισαν και πάλι από χθες για τρίτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας, καθώς οι πρωτεύουσες της Βρετανίας αλλά και κάποιες άλλες περιοχές στην Νότια Αγγλία βρίσκονται πραγματικά στο κόκκινο. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, 34 εκατομμύρια κάτοικοι της Αγγλίας, το 61% του πληθυσμού της περιοχής, ζουν σε μια περιοχή που είναι πραγματικά στο κόκκινο. Στο κόκκινο φαίνεται πως βρίσκονται όμως και το γενικότερα το σύστημα υγείας στη Γερμανία. Υπάρχουν αναφορές ήδη σε δημοσιεύματα αλλά και από δηλώσεις διευθυντών κλινικών ότι υπάρχει διαλογή ασθενών στις εντατικές. Σύγχυση και εύλογη ανησυχία προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του Διευθυντή Κλινικής της Αξονίας περί επιλογής ασθενών με COVID-19 που θα διασωληνωθούν λόγω της υπερφόρτωσης των νοσοκομείων του κρατηδίου. Λίγο αργότερα για παρανόηση έκανε λόγο εκπρόσωπος του νοσοκομείου, ενώ την πληροφορία διέψευσαν τόσο ο Πρωθυπουργός της Αξονίας όσο και το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, όπως βέβαια και οι υγειονομικές αρχές του συγκεκριμένου κρατηδίου. Εδώ να πούμε ότι το κρατήδιο της Αξονίας είναι το πιο σφοδρά πληττόμενο από την πανδημία. Όσον αφορά το περιβόητο εμβόλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας θα συνέλθει στις 21 Δεκεμβρίου για να γνωμοδοτήσει για το εμβόλιο των εταιριών Pfizer και BioNTech. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθως διευκρίνησε ότι θα δώσει την έγκρισή της για τη διάθεση του εμβολίου εντός των επόμενων 2 ημερών, μετά δηλαδή τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας. Ενώ αν τελικά δοθεί η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά της COVID-19 πιο συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου. Αυτό ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Twitter. Πάντως η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται με μεγάλους αριθμούς και να υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση σε κρούσματα και σε θύματα σε όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι τις 9 εχθές το βράδυ ώρα Ελλάδας, με βάση την καταμέτρηση του Αμερικανικού Πανεπιστημίου John Hopkins, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπέρασε το 1.640.000, ενώ τα κρούσματα παγκοσμίως αγγίζουν τα 74 εκατομμύρια. Τη θλιβερή πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κρούσματων και θανάτων έχουν οι ΗΠΑ. Εκεί όπου τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια αγγίζουν πλέον τα 16.800.000, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν το φράγμα των 300.000, είναι λίγο πάνω από 305.000. Μετά τις ΗΠΑ σε κρούσματα ακολουθούν η Ινδία με σχεδόν 10 εκατομμύρια και η Βραζιλία, όπου εκεί οι μολύνσεις πλησιάζουν τα 7 εκατομμύρια. Ωστόσο η Βραζιλία έχει τους περισσότερους νεκρούς μετά τις ΗΠΑ, έχουν φτάσει εκεί τους 183.000, ενώ στην Ινδία που είναι τρίτη σχετική λίστα έχουν 144.000 νεκρούς. Όσον αφορά λοιπόν τους θανάτους, στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Μεξικό με 115.000 και ακολουθεί η Ιταλία με περίπου 67.000. Ενώ τέλος, όσον αφορά τα κρούσματα, στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ρωσία με 2,7 εκατομμύρια, ακολουθούν η Γαλλία με 2,5 εκατομμύρια και στη συνέχεια η Τουρκία με περίπου 1,9 εκατομμύρια και η λίστα συμπληρώνεται με Ηνωμένο Βασιλείο και Ιταλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα αυτά ήταν της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά στις 7 η ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στη μουσική μας τροφιά η Αυστραλή AC/DC. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα, τι να κάνουμε, είμαστε στο σπίτι μας όπως έχουμε πει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι ωστόσο. Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων, Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής και θα κλείσουμε με την εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου τη σημερινή ημέρα. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Let There Be Rock των AC/DC από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου του 1977. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.